शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
หยดน้ำบนใบบัวคติธรรมและชีวประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลูกกตัญญูหลวงตาถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตดีณตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456โดยบิดานายทองดีและมารดานางแพงได้ให้มงคลนามว่าบัวเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด16คนในจำนวนพี่น้องของท่านมีท่านผู้เดียวที่ดำรงอยู่ในสมณเพศและกอบด้วยศีลาจารวัดอันงดงามทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวพุทธเราอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศถิ่นฐานบ้านเดิมต้นตระกูลเดิมของท่านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามต่อมาพากันอพยพไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในครั้งนั้นได้ตามกันมาหลายบ้านหลายครอบครัวด้วยกันกระทั่งมาพบสถานที่อันเหมาะสมจึงตั้งบ้านเรือนขึ้นและเจริญสืบมาสาเหตุที่โยกย้ายจนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่หมู่บ้านตาดดังนี้พวกที่มาจากมหาสารคามนั้นเดิมเป็นคนละหมู่บ้านตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ยกพวกมาตั้งรวมอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นอันเดียวกันหมดเลยเหมือนกับว่าญาติกันมีเหตุมาจากแม่น้ำฉีท่วมถ้าเวลาท่วมก็ท่วมซะจนไม่มีอะไรจะกินมันจะตายทนไม่ไหวก็เลยมาหาทำเลดูที่ตรงไหนเลยมาได้ตรงนี้เลยเอาตรงนี้ถ้าว่าแล้งก็แล้งไปเสียถ้าว่าท่วมก็ท่วมไปเสียมีแต่ท่าเสียท่าเดียวมาหลายปีมันเลยจะตายคนไม่มีข้าวกินก็เลือกกระเสือกกระสนกันเจ จึงได้มาตั้งอยู่นี้ทีแรกมาตั้งที่บ้านคำกลิ้งก่อนยกมากันมากอยู่นะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวครอบครัวเดียวนะมันมาหลายบ้านรวมกันมาตั้งเป็นบ้านคำกลิ้งจากนั้นก็แยกออกมาเป็นบ้านตาดบ้านนนทันพอสงครามโลกครั้งที่สองพวกทหารญี่ปุ่นพากันยกมาตั้งฐานทัพขึ้นเลยยกบ้านนนทันนี้ออกมาตั้งเป็นบ้านหนองใหญ่บ้านหนองตูมทุกวันนี้สภาพความเป็นอยู่สมัยนั้นสมัยก่อนณบ้านตาดนี้เป็นป่าดงดิบมีทั้งต้นยางตะเคียนทองประดู่และต้นไม้อื่นๆหลากหลายพันมากทั้งปริมาณและขนาดสัตว์ป่าจึงมีชุกชุมไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเสือช้างกวางเป็นต้นท่านเคยบรรยายสภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้นว่าโอ้ยเป็นดงใหญ่ที่สุดเลยนะตั้งแต่กรมทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมมาเลยล่ะตั้งแต่เราเป็นเด็กยังเห็นกรมทหารนี้เป็นดงทั้งนั้นนะเขามาตั้งใหม่นะเนี่ยหลวงตาเกิดแล้วเขาถึงมาตั้งใหม่แต่ก่อนกรมทหารอยู่ทั้งบ้านหนองสำโรงเขาเพิ่งย้ายมาทีหลังแต่ก่อนเป็นดงทั้งหมดมีแต่ดงช้างดงเสือเต็มหมดแม้หลวงตามาบวชแล้วบ้านจันทร์ก็ยังเป็นดงอยู่นะมาใหม่ๆบ้านคำกลิ้งอยู่กลางดงเลยช้างลงกินน้ำตอนกลางคืนเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการทำมาหากินจึงสะดวกหารอบบ้านเอาก็พอแล้วสมัยนั้นการซื้อการขายมันก็ไม่มีตอนหลวงตาเป็นเด็กเราจำได้ใครได้หมูได้กวางมาตัวหนึ่งเขาก็กินกันทั้งหมู่บ้านแจกกันทั้งบ้านเลยนะไม่มีการซื้อการขายส่งบ้านนั้นบ้านนี้เข้าหากินกันตามท้องไร่ท้องนาพวกอีเห็นกระจ้อนกระแตมันเต็มแถวนี้หมดพวกภูปลาอะไรไม่อดไม่อยากตั้งแต่เรายังไม่บวชเนี่ยเสือโคร่งนี้แอบเข้าไปกัดวัวโอ้ยข้างต้นเสาเรือนเลยนะติดกับบ้านเลยนะเพราะดงติดกับบ้านสัตว์เลี้ยงตามบ้านเขาก็ไม่ได้ผูกไว้ดังนั้นเสือมันพอกินได้มันก็กินทันทีเพราะมันกินได้ง่ายกว่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าตามบ้านมันไม่ค่อยระวังตัวช้างมันก็เข้าไปกินในสวนเขาสวนก็ติดกับบ้านนั่นนะมันกินพวกกล้วยพวกอะไรตอนกลางคืนดังป๊อกป๊อกเป๊กเป๊กเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเฉยมากขนาดนั้นนะทางล้อทางเกวียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันทำนาก็ทำพอกินเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ซื้อได้ขายพอเสร็จสับการทำนาแล้วเขาก็สนุกสนานกันเพราะไม่ได้ทำงานอะไรการซื้อการขายการรับจ้างอะไรไม่มีแต่ก่อนไม่มีแล้วใครจะมีเงินครัวเรือนหนึ่งมี9บาท10บาทถือว่าเป็นธรรมดาแล้วนะถือว่ามีฐานะพอสมควรถ้ามีเป็นร้อยเป็นช่างเขาถือว่ามีมากจริงๆเป็นคนมั่งมีในบ้านนั้น อบครัวของท่านทำนาเป็นอาชีพหลักและเพราะเหตุที่อยู่ท่ามกลางป่าดงเช่นนี้จึงย่อมหนีไม่พ้นที่จะเจอสัตว์เหล่านั้นฉะนั้นยามว่างจากนาพ่อของท่านจึงเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำเป็นธรรมดานายพรานย่อมชำนาญในการแกะรอยสัตว์พ่อของท่านก็เช่นกันนอกจากจะชำนาญในทางแกะรอยสัตว์ยังขึ้นชื่อลือชาในการแกะรอยคนด้วยนิสัยช่างสังเกตช่างพินิจพิจารณาจึงน่าจะถูกถ่ายทอดมาถึงเด็กชายบัวหากสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยหนักไปในทางใดทางหนึ่งจริงการอยู่ท่ามกลางป่าเสือดงช้างและสัตว์ร้ายนานาชนิดที่เป็นภัยอันตรายรอบด้านย่อมสร้างให้คนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีจิตใจเด็ดเดียวอาถรรพ์และอดทนเป็นเลิศเด็กชายบัวก็น่าจะรับผลนี้อย่างเต็มภาคภูมิ